doby zaznívaly ze dveří jednoho z četných olomouckých chrámů, ty varhany Preludium C moll Jana Zacha v podání Jiřiny Pokorné. Ale bylo to v Chebu. To je dnešní multimediální doba. Pěkné dopoledne z Olomouce, přeje Michal Bureš. Prodíral jsem se těmi stánky na Horním náměstí před rozhlasem, rozsvícený vánoční strom, ta radnice, starobylá nejsvětější trojice, všude na vás dýchá to baroko. Ten sníh tady trošku chybí, jako asi všude, 10 stupňů je přece jenom na prosinec, hodně vysoká teplota. Přesto adventu již nakrátku a před dveřmi štědrý den, tak ono je takové už trošku možná i další multimediální kliše, že my, ateistická společnost, přece jenom na tu půlnoční jednou do kostela, jednou ročně do kostela půjdeme, a proto jsem jednou ročně do své telefonotéky pozval katolického kněze, ale i publicistu Jana Hanáka. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne přeji.
Začal jsem takto možná trošku s nadsázkou právě proto, že víra a církev, to jsou asi dva odlišné pojmy, a ten, kdo tvrdí, že nevěří, tak neznamená asi, že, nebo že nechodí do kostela, tak neznamená, že nevěří, ne?
Jak jste říkal, ono to trochu kliše samozřejmě je. Zvát ty faráře do rádia nebo do rozhlasu, toto je rozhlas, že?
Ano, my jsme rozhlas, my jsme Český rozhlas Vltava.
Takže se mi to samozřejmě stává často, ale správně říkáte, církev a víra. Řekl bych, je dobré si uvědomit, že jazyk je vysoce abstraktní záležitost, jo. Slova, protože důležité je, že označují významy a ty jsou nějak konkrétnější a mnoho lidí si ta slova definuje různě. Takže já bych třeba řekl, že církev a víra k sobě naprosto nedělitelně patří, ale ve vnímání spousty lidí samozřejmě třeba nemusí být, protože církev pro spoustu lidí je prostě instituce. Katolická církev, dejme tomu, ta je nejviditelnější, protože jsou děti barevné textilie a různé takové věci, biskupové a tak. A víra je jakoby obecnější pojem, což samozřejmě je, ale církev bez víry nikdy nemůže být, a církev, a hezky to říkal František, náš současný papež, že církev není jenom milosrdná neziskovka nebo někdo, kdo ochraňuje kulturní dědictví, ale on říká, je to mystické tělo Kristovo, to znamená, je to něco hluboce duchovního a s vírou to souvisí. Ale faktem je, že slyšel jsem před pár lety, myslím, že to bylo Historie CS nebo tak nějak v tomto pořadu, že když se zeptáte ve Francii někoho, jestli je věřící, a zeptáte se v českých zemích, jestli je někdo věřící, tak se to lidi většinou rozkodují různě. Jo, že ve Francii, která je, pokud jde o nějakou míru institucionální víry, nebo jak to říct, velmi podobná Česku, tak ve Francii možná většina lidí řekne, že samozřejmě věřící je, zatímco u nás většina lidí řekne, že není, protože ve Francii si to vykládají tak, prostě věřím, to znamená vnímám nějakou transcendentní skutečnost, jo, nějaké směřování duchovní, lidské a tak. Zatímco u nás se většinou se to vyloží, aha, jsi členem nějaké církve, no nejsem. Jo, takže to vnímání je samozřejmě různé, to je jasné, ale víra patří podle mě k lidství. Jo, je to důvěra, to není víra v něco, co nevím, jestli existuje, to není víra intelektuální, ale je to víra někomu.
Vy jste rodák z Brna, ročník 1974, tak to, co jste pojmenoval před pár vteřinami, tak k tomu jste dospěl kdy ve vašem životě?
Já doufám, že dospívám neustále, že to ještě nepřestane jen tak.
Já vím, ale byste si řekl, že ta víra bude teda, nebo ta cesta k té církvi, k tomu tělu Kristově, tak že to bude vaše cesta.
No, to je taková zajímavá věc, protože já jsem se narodil z rodiny, kde tatínek byl takové z hodně katolické rodiny, maminka z takové liberálně katolické rodiny, ale u nás se to moc nepraktikovalo. Každopádně naši měli svatbu v kostele, samozřejmě tatínek ministroval do 18, nevím, co všecko možného. My jsme s bráchou byli pokřtěni, ale tím to haslo. Jo, víceméně jsem se potkával s vírou akorát u babičky a trochu jsem to nechápal, protože jsem tam viděl ty divné obrázky z 20. let 20. století, které se mi vůbec nelíbily, třeba Božské srdce Páně, které bylo velmi naturalistické a podobně, bál jsem se toho. Ale velmi to souviselo paradoxně, možná ne paradoxně, s listopadem roku 89. Jo. To mě bylo 15 let. a studoval jsem gymnázium v Brně a sice dneska bych řekl 15 je hrozně málo, ale v té době se to velmi akcelerovalo, protože byla to silná doba a najednou jsem viděl, že lidi nemusí myslet jenom na sebe a nemusí, nevím, prostě jenom budovat si svoje vlastní zážitky nebo co já vím, ale že myslí i na druhý. Třeba si pamatuju do dneška velice dobře situaci, kdy na náměstí Svobody, kde byly velké demonstrace, tak ještě v té době, kdy to nebylo moc oficiální, tak někomu spadla na zem peněženka a pět lidí se sehlo. A ne, aby si je zdalo do kapsy, ale aby to vrátili tomu člověku. Nevídaná věc. A ono to v podstatě, mě to otevřelo hodně jako takový vědomí, že ten životní prostor a život může být přesažnější než jenom to, že člověk si buduje svou vlastní kariéru nebo něco takového, k čemu nás i ta doba vedla. Jo. A potkalo
vede,
se...
Vede, ne? Cože? A vede stále, ne? Ještě.
To je to pravda. Je to pravda. To byl spíš takový okamžik jako osvícení. Možná pro mnoho lidí v té době, ale je fakt, že se to tak nějak vrací. No. A,
no. Mm-hmm. Já jsem se chtěl zeptat v té souvislosti, jestli se to vlastně vyplácí nějak jako věřit v to dobro nebo v to, že funguje na světě dobro, protože spousta cyniků vám řekne, že to je všechno obráceně, že vlastně je to jenom póza, že vždycky je zatím nějaký kalkul za každým dobrým skutkem. A mnohdy to tak možná je, ale ve finále ten dobrý skutek tady je, takže jaký je váš názor na tyhle ty věci?
Ať se to myslí. Jo. Mm-hmm. Já bych přál, aby se to nemysleli, ale k životu to nevede. Jo. Jako mě Ježíš inspiruje v řadě věcí, samozřejmě. Ale jedna z nich je ta, že ta obrovská síla, která v něm je, se odehrává, jak to hezky říká apoštol Pavel, ve slabosti. Jakoby. Když Ježíš říká, když vás někdo udeří na tvář, nastavte mu druhou. Tak to není víra slabosti, útěku, je to víra síly. Jakým způsobem se dá třeba proti zranění, proti zlu nejlépe postavit, než tím, že to nevrátím, než tím, že jsem schopný odpustit. Já vím, že to zní možná šíleně pro někoho, ale když mě někdo zraní, ublíží a já mu to vrátím v míře větší, to čeká. A jenom to se navyšuje nějaká temnota v tomto světě, ale v okamžiku, kdy jsem schopný to přinejmenším udržet a nevrátit a třeba najít tu sílu odpustit, to znamená jakoby ten účinek toho zla jako odhodit stranou, proměnit, tak se můžou dít velké věci a mě to za to stojí.
Vyváče ze sonáty pro violu da gamba a čembalo číslo 3 G-moll BWV 1029 kontemplativní Johann Sebastian Bach, hráli Giedre Lukšaj Demrázková a Petr Hejný. Posloucháte Český rozhlas Vltava, posloucháte páteční dopolední adventní předvánoční telefonotéku s knězem a publicistou Janem Hanákem. reflektor@rozhlas.cz, e-mailová adresa pro vaše podněty, dotazy, připomínky, náměty, důvěrně známá. Paní Eva Dušková z Ostravy, moc zdravíme, děkujeme za celý sled dotazů, které se váží na dnešního hosta a které rádi zodpovíme, protože o tom ten pořad a k tomu ten pořad náš slouží. Honzo, vy jste se tedy rozhodl pro to, že budete studovat teologii. To byl ten rok 1989, ten obrat nějaký vnitřní nebo dospění, víra v to, že svět může být dobrý a že je dobré vystoupit ze své komfortní zóny a něco pro to udělat. A rozhodl jste se, že budete studovat tedy už tradičně v té duchovní metropoli Moravy, to znamená v Olomouci, tady u nás, a začal jste studovat bohosloví na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. To bylo ve kterém roce?
To bylo v roce 1993. 1993 a čtyři. Já už vlastně ani nevím. Myslím, že čtyři. Ale ono to s tím rozhodnutím bylo trochu složitější. Jo. Teda s tím rozhodnutím studovat v Olomouci, protože bylo rozhodnuto za mě. Teologické fakulty v té době byly jenom dvě, a jedna v Praze a druhá v Olomouci, a protože Česká republika je stále rozdělená, nebo rozdělená, možná spojená, do dvou metropolí, že jsou to dvě země, Čechy a Morava. Čechy mají svou metropoli v Praze, tou duchovní arcibiskupa, a Morava v Olomouci. A, takže ta fakulta byla prostě tady. To byl důvod, proč jsem přišel, ale ono to vlastně úplně nezačalo to v tom roce 89. Jo. V roce 89 jsem začal osvícení, ale asi tak o dva roky později, tak v roce 91 jsem, to byla velice zajímavá situace, to jsme byli taková dobrá parta na gymnáziu a říkali jsme si, měli bychom se o tom Ježíšovi něco dozvědět, ne? Tak jako patří to k tomu vzdělání a tak.
No tak já dobrou partu věci. Na gymnáziu, měli bychom se o Ježíšovi něco dozvědět, tak takový úplně nestandardní vzorek.
No, tak to, bylo, to byla zajímavá doba, jo, fakt. Jo, jo.
Dobře, a, pojďme dopředu.
No a šli jsme a tehdy dávali v kině v Jadranu v Brně, to kino už tam dávno není, film Ježíš. Ten film mnohokrát jsem už jako viděl, že se někdo propaguje příšerný. Jako pokud jde o uměleckou kvalitu, to sandálovka, jak vyšitá, příšerný. Ale paradoxně pro mě to bylo první potkání se s tím textem evangelním, tam se nic jiného neříká. Jo. A my jsme tam šli jako parta, a nakonec jsme se tam sešli jenom dva u toho kina a já jsem o tom druhým věděl, že je katolík, a říkal jsem si, ježdamane, no tak to teda. No ale musím říct, já jsem do toho kina šel jako, když už se bavím o té víře, tak prostě řečeno, hloupě řečeno jako nevěřící a vycházel jsem jako věřící. Pro mě to byla síla obrovská se potkat s tím, co Ježíš vlastně říkal a říká. A v té chvíli jsem si říkal, to je úplně jasný, jako prostě já věřím, to je dobrý, já věřím, a já budu kněz, co jiného bych měl být, to je jasný. Ne, člověk musí být
mladická nerozvážnost.
No, a hodně lidí to přejde a je to dobře, a mě to nepřešlo. Tak proto jsem se dostal nakonec do té Olomouce.
Jaký byl ten dojem z toho města, z toho potkávání se s tím barokem tady všude okolo? To jste byl jako ryba ve vodě, ne, trošku, nebo to už není jako víra baroko?
baroku se často spojuje s vírou, zejména katolickou u nás.
Ano, ano.
Baroka je tady prostě nejvíc, to je pravda. Ano. Ale já už nevím, jaké jsem měl první zážitky, když mě bylo těch třeba 20, z barokní Olomouce, ale vím, že Olomouc na mě dýchla ani ne tak barokem, jako spíš renesancí. Protože jsem tady potkal renesanci, sice už jenom fragmenty, ale renesanci naprosto špičkovou. Renesanci, kterou těžko člověk potká někde jinde, tady u nás, nebo potká, ale není to tak časté. Tady je to na jednom místě je spousta míst, domů nebo částí domů, které jsou prostě opravdu lehká italská renesance, takže to tak na mě dýchalo. Jo.
Je to i tím pohledem vaším na tu víru, že přece jenom ten renesanční je svobodnější a je blíž k tomu člověku, než to baroku, které tedy udávalo přesný řád, ale zároveň trošku dusilo?
To byla doba, kdy jsem samozřejmě z toho duchovního hlediska miloval hlavně gotiku. To má asi každý člověk ze začátku hrozně rád, protože je to čistý styl, aspoň to, co se nám dochovalo. To bylo většinou husitskými válkami a potom hodně vyčištěné, takže ty gotické chrámy jsou prostě šedé nebo bílé. Jo. Ale později jsem uchopil samozřejmě i renesanci, ale to tady zase úplně moc není, pokud jde o kostely, ale i baroko. Protože jsem zjistil, že baroko, které na mě tehdy sedalo a padalo, že to je těžké něco, tak jsem si uvědomil, že ono je vlastně velmi lidské. Ono je zapydlené lidmi. Jo? Tam je spousta různých soch, spousta barev, něco, čemu jako obyčejný člověk mnohem víc rozumí. Jo? Já to nechci srovnávat vedle sebe nebo stavit proti sobě gotiku a baroko, ale chci jenom říct, že jsem se i v tomto našel. Se asi úplně nedá říct, že bych byl člověk renesance, gotiky, baroka nebo něco, co mě jako baví. Mě velice baví i funkcionalismus. Že? Ale jako asi narážíte na to, že se o mě někdy říká, že jsem moderní nebo liberální. Já tyhle ty nálepky nemám rád. Říkám, že moderna naštěstí skončila první světovou válkou. Ale
teď postmoderní. Teď byste by řekl, že jste postmoderní kněz.
No jo, jenom, že třeba takový Lyotard říká, že postmoderna je jako po moderně něco, co už skončilo. Moderna skončila, teď něco nového. Zatímco Giddens, ten zase říká, že pozdní moderna je jako pokračování té moderny, takový jako optimistický, takže to ta postmoderna vlastně.
No, já s tím nevím dodnes rady. Myslím si, že ta situace, která je ve světě, tak konečně nějak přispívá k tomu, že je zase o čem psát, že je trošku možná právě i cesta hledat znovu kořeny, možná se nějak neupínat k víře, ale brát z ní to dobré, víru v toho člověka, víru v to společenství, protože to společenství nakonec je to, co nás formuje a co nám asi dá přežít, teda, když na to dojde. A takže to není takové to bezbřehé, ta taková tekutá postmoderna, takové to jenom ty výhřezy, nějaké vnitřní jenom stavy anebo, nebo zachycování až skoro psychoterapeutický něčeho, co se tady psalo hodně a vydávalo. A já jsem to natáčel jako režisér a pak už jsem si s tím nevěděl trošku rady. Tak teď se rád upnu znovu jako k dílům, jako je třeba teď nově Michel Houellebecq a Podvolení, jo, tak to považuji zase za jednu z knih, která samozřejmě s těmi postupy už moderního románu, ale je schopna reflektovat tu současnou skutečnost velmi, velmi silně. Já si chci vrátit ještě přece jenom k té Olomouci, k těm 90. letům. Vy jste řekl, že tu církev tvoří lidé, i ti duchovní jsou lidé, pochopitelně. Ta církev, jak věřící, tak otcové byli velmi za té minulé doby perzekuováni, neměli to úplně snadné, neměli na ružích ustláno, byly oblasti tradiční Jižní Morava, kde se to určitě drželo a pak byly oblasti viz třeba i duchovní metropole Moravy Olomouc, která byla silně jaksi probolševická a všichni tady byli papežtější než papež v ti bolševici, aby si tady zachovali ta místa, to se někdy dodrželo do dneška, protože je to provincie, berou to jako provincii, z Prahy je to provincie přece jenom. A i když to je teď metropole, už přece jenom trošku. No a mám pocit z toho, že tím pádem otázka směřuje, v jaké kondici byla ta fakulta, v jaké kondici byli ti profesoři, v jaké kondici bylo to znovu konstituované teda vzdělávání v oblasti víry a duchovna, když vy jste nastoupil v tom roce 94.
No, já můžu to říct zpětně a můžu to říct i z toho vnímání, jaké jsem měl tehdy. Jenom bych chtěl říct důležitou věc, jako církev tvoří lidi samozřejmě, ale středem církve je Hospodin. Bez něho to nejde, jinak nejsme církev, jsme zájmový spolek a ty statečných lidí bylo v tom minulém režimu hodně. Nejenom v církvi a bohužel, ale i v církvi můžeme najít kolaboranty, tak to prostě bylo. A je potřeba to říct, jo, ale o to hůř samozřejmě. Ale jaká byla kondice? Já, když jsem nastoupil na tu fakultu, tak jsem samozřejmě byl drzý, mladý člověk, tak jsem si myslel, že tak jako úroveň je nic moc a všechno možné, něco mě bavilo, něco méně. Ale pak jsem po dvou letech jsem udělal přijímačky na žurnalistiku olomouckou a nastoupil jsem jako paralelně i na tu žurnalistiku a tam jsem byl překvapený, jak se tak jako sedali na zadek, jo, že říkali, je to student z teologické fakulty, taková úroveň a pak mi říkali, no tak to ani nenastupujte do prvního ročníku, budete rovnou do druhého. A pak jsem ještě až mnohem později jsem dělal doktorát, když jsem teda nedodělal, na sociologii v Brně a zjistil jsem, že v podstatě jakoby ten balíček toho, co člověk má uchopit třeba v celé sociologii, no, u žurnalistice nemluvě, to je spíš řemeslo, jo, tak je oproti tomu teologickému strašně malinký. Jo, že jsem se tak jako velice výrazně spravil ten svůj pohled na tu teologickou fakultu i na to, že člověk byl ve škole prostě, nebo měl být ve škole od prvního až do pátého ročníku, každý den od pondělí do pátku, jako hodně dlouho, protože těch přednášek bylo opravdu spousta, jo, zatímco mnohde jinde, neříkám, že všude, ale mnohde jinde je to teda pondělí a pátky pro studenty, to jako nepředpokládáme, že přijdou. Takže si myslím, že to bylo dobré a je tam spousta věcí, která mě nesmírně inspirovala a inspiruje mě dodnes, biblická teologie, liturgická teologie, dneska už profesor František Kunetka, to je někdo, ze kterého čerpám do dneška velmi výrazně a líbí se mi, že do dneška je velmi výrazně jako, že naštvává některé lidi i tím svým přístupem, tím, že třeba liturgii neučí, takže právě nějaký systém, nějaká osnova, to znamená, je tady nějaký kříž, nějaký slovo, tohle se máš naučit a tak to prostě je. Samozřejmě, že ne, že jde do hloubky, že jde do židovské liturgie, synagogální liturgie, chrámové liturgie, si člověk uvědomí, že velká většina toho, co se v dnešním mši svaté děje, má přímou souvislost se starou židovskou liturgií například a to je výborný, jo, chápat ty souvislosti.
Proč je to výborný?
No protože nejde o formu, jde o podstatu, jde o významy. Jo. Forma,
já to řeknu, souvislosti jsou mosty? Jsou mosty souvislosti?
Souvislosti jestli jsou mosty, no samozřejmě. Ale jako řekl bych, my žijeme významy, nežijeme formy. Já to řeknu na příkladu třeba různých rituálů, které přešly i do toho úředního prostoru, řekl bych, typicky svatba nebo pohřeb nebo něco podobného. Když půjdete na svatbu na radnici, tak uvidíte celou řadu prvků, které uvidíte i v kostele, šaty a průvod nějaký a tak dále, tak dále. Jo, ale přiznám se, uniká mi ta podstata. Nikdo už neví, proč má ta nevěsta na sobě takové královniny šaty, proč se dělá tenhle ten průvod, proč to má nějaké významy. A ty významy jsou na tom důležité. Jo? A vytáhnout pouze rituál a zbavit ho významu, pak se z toho stává jenom nějaká hra. Na tom pohřbu to jde vidět ještě víc. Jo? Je to něco tragikomického, velice často v krematoriu, kde si ani ten prostor sám o sobě, jako neví si rady sám se sebou. Jo, kde je, tak co je v centru, tak dobře, je tam adorována rakev.
Takže kdyby to bylo obráceně a nebylo tam to všechno pěkné, ale byla tam ta podstata, to znamená, ti dva se chtějí vzít, mají se rádi a budou v chudých šatech a bude tam jenom pár lidí, tak to bude v pořádku, jo?
To jsem přímo nechtěl říct, chtěl jsem říct, že ty rituály, ty formy musí komunikovat nějaké významy. A my rituály v životě používáme. Velice mnoho i nejenom
ty velké. Ale bezmyšlenkovitě mnohdy, ne?
No, anebo podvědomě. Už víme, co to znamená. Nemusím o tom vědomě přemýšlet, ale vím, co to znamená, když někomu podám ruku, nebo někoho obejmu, nebo nevím co. Jo, nebo se na nějakou
nějak podívám. A je dobré si to čas od času definovat znovu pro sebe? Co to znamená?
Není to špatné. U něčeho to třeba není vůbec potřeba, protože to je vryté úplně, ale dejme tomu u té mše svaté určitě ano, protože pro někoho je to jazyk jako cizina a je potřeba ukazovat, o čem to je, aby si to člověk nějak vžil, aby si to obnovil.
Český rozhlas Vltava, páteční dopolední telefonotéka, olomoucká kampanela, vedená Jiřím Klimešem, sbormistrem, kancionál, potom Ave Maria Zoltána Kodáje a samozřejmě Nebeští kavalérové. Tyhle tři pecky jsme vám nabídli, abychom použili tu terminologii té mediální reality. Ne, je to zkrátka naše adventní předvánoční povídání s knězem a publicistou Janem Hanákem. Trošku rozčeřené, trošku možná emocemi. reflektor@rozhlas.cz, e-mailová adresa pro vaše dotazy, připomínky, prostřehy. Píše nám pan Miloslav Gregor z Českých Budějovic. Miloslave, máte svátek, tak všechno nejlepší, hodně zdraví.
Rozhodně.
Dobrý den. Myslím, že zrovna to často proklamované nastavení druhé tváře, o kterém mluvil pan Hanák, je opravdu jen póza, protože kdyby nebylo silových složek, jako je policie, soudy, vězeňství, jistá část našich bližních nás nejenom udeří do té druhé tváře, ale i odebere o poslední košili a ani nepočká, až rozdáme vše, co máme. Vezmou si to sami. Takže je pak snadné tvářit se ušlechtile, když víme, že za nás tu špinavou práci obstará někdo jiný. Přeji klidné Vánoce.
Já vám rozumím. Velice. My tady mluvíme jenom v několika slovech a ono je těžké jako tam odhalit ty významy, samozřejmě, ale to, co jsem říkal, nebo to, co říkal Ježíš o nastavení druhé tváře, to určitě není protisystémové, není to proti policistům nebo proti tomu, že potřeba se někdy bránit. To je jasný, že to tak je. Ale myslím si, že i ten policista, i ten voják musí, nebo měl by, no musí, být schopen odpuštění. Jo. Vím, že to zní divně, ale řeknu vám jeden příběh z vlastního života, já nemluvím tak do větru, zase tak úplně. Když mě bylo již zmiňovaných 15 let, tak od nás tatínek odešel a bylo to, já jsem to tehdy vnímal velmi ostře, velmi děsivě a nenáviděl jsem ho doslova, to se jinak nedá říct. Dokonce až tak moc, že jsem nebyl schopný říct ani slovo otec, prostě úplně mi nešlo mi to přes pusu. A trvalo to dlouho, on se se mnou chtěl vidět, já ne. A pak ten paradox, jo, pak jsem uvěřil, pak jsem nastoupil na teologickou fakultu, ono se to trochu obrušovalo, ale stejně, jako nechtěl jsem se s ním vidět. A pak, když se už pomalu blížilo moje svěcení jáhenské nejprve, tak jsem si říkal, no tak chlapče, to takhle jako nejde, ne? Tak nemůžeš přece kázat o odpuštění a mít takový kostlivce ve skříni. A tak jsem udělal tu věc, že jsem, ono to zní zvláštně, ale prostě jsem si řekl, já tě odpouštím. Sám sobě jsem to říkal, já tě odpouštím. A pozval jsem ho na to svěcení. A nedokážu říct nic jiného, než jenom to svědectví. Jakmile jsem to vyslovil sám sobě a chtěl jsem to, tak to prostě zmizelo. Ta nenávist zmizela. Jo. Já do dneška, když se s ním vídávám a velmi rád, jo, tak my samozřejmě nemáme kdo ví kolik témat společných, ale máme, protože jsme dlouho neprožili ten čas spolu, ale bavíme se úplně v pohodě. Jo. A mně tohle to přijde velmi důležité. Já jsem si v té chvíli říkal, Ježdamane, proč to neudělal dřív? Sám sobě jsem si říkal, proč se neodpustil dřív?
A proč jste to neudělal dřív?
No proč jsem to neudělal, protože jsem neměl tu zkušenost, že když odpustím, že to má takovéhle řešení. Jo.
A není to i o síle?
Je to o síle samozřejmě. Jo, ale nevím, není to o tom, že bych někde, nevím, jako ji získal, vykopal si poklad. Jo. Samozřejmě bylo to ve spojení s Ježíšem, to je jasný. Jo, s mým mistrem, mě to mu učil a vedl mě k tomu, jo, tak to je. Ale stejně to nakonec člověk musí udělat sám a myslím, že odpuštění je důležité, to je o svobodě. To je o vnitřní svobodě. To slovo odpustit znamená pustit od sebe. Jo, když mě někdo zraní, ať už skutečně, nebo já si to tak jenom vykládám, tak já jsem svázaný účinky toho zranění, dokud neodpustím, dokud prostě neřeknu a dost. A já se osvobodím a umožňuji to osvobození někde virtuálně nebo skutečně v tom duchovním prostoru i tomu druhému.
Ten duchovní prostor, to je dobře, že jste zmínil, protože to, co vy říkáte, tak já vnímám v antické tragédii, vnímám to v buddhismu, tyhle ty všechny linky, když ta díla natáčím, režíruju, tak to tam všechno je vlastně. Takže ten Ježíš je trestí těch všech jako vír, nebo je to jenom stělesnění, zhmotnění nějaké cesty?
Já jsem křesťan, já věřím Ježíši jako osobě, jako někomu.
Jo, jo,
to není
jo, jo.
Něco, ale někdo. A je to někdo, jehož cesta po které se snažím nějak jít, je životná, je živoucí, je vede k životu, dává mi smysl. Jo. Konec konců, když se podíváte...
Ale může to být i někdo jiný, pro někoho jiného.
No tak jako, jo. Jasně, že ano.
Jo. To je
tak... Já respektuji, jak... No je, důležité je, aby člověk podle mého názoru sám nerezignoval na svou duchovnost, na svou duchovní cestu. Těch cest je celá řada. Jo. Já jako křesťan věřím tomu, že Kristus je Božím synem, který vstoupil do tohoto světa a nějakým způsobem ho proměňuje. A to je univerzální věc, ať už někdo je křesťan pro mě. Ať už je někdo křesťan, muslim, buddhista nebo věří ateismu, to už je celkem jedno. Ale pokud je upřímný a pokud na tu duchovnost nerezignuje, tak pro mě toho Krista, ať už vědomě či nevědomě poznává, já nemůžu říct nic jiného. Jsem křesťan s respektem, naprostým respektem ke komukoliv jinému, k jakékoliv jiné cestě, která je konstruktivní, která je pozitivní, která je dobrá prostě.
No, je to možná návrat zase k tomu pojmosloví, nebo k tomu, že vnímáme jenom prázdné pojmy, prázdná slova a uniká nám ten obsah, to, co mají sdělovat. Takže pokud se k tomu vrátím, tak je vlastně asi moc dobře, když se člověk rozhodne pro to věřit ve svět, v lidi, v to dobro, jo, vnímá to tak a možná, že to je ta cesta potom, víře a jakékoliv víře. Ale že musí sám vlastně jako kdyby se na tu cestu vydat, že jo? I když je potom pokřtěn nebo jakkoliv integrován do nějakého společenství jakkoliv věřících, tak to neznamená ještě, že to je člověk, který je na cestě.
Každý je originál a musí zůstat na cestě. Každý je poutníkem. Přesně tak to je dobře řečeno, Michale. Být na cestě. To nikdy nekončí. Já mám u slobes radši ten nedokonavý tvár. Jo? Já jsem neustále vydávám. Neustále jdu. Neustále se vyvíjím nějakým způsobem. A to mi přijde velmi, velmi důležité.
Velký Saj ve Versailles, Antre, Jean-Baptiste Lili, Orchestr národů, Jordi Savall, tak to je možná něco, co by mohlo být oslavou toho lidství a toho, že když se spousta lidí spojí, tak z toho může vzniknout pěkná pompa, byť trošku možná táfl muzik, ale je to přemýšlení a k tomu, co nás to nějak spojuje, toto všechno. Tu pompu máme holt rádi. Posloucháte Český rozhlas Vltava, posloucháte adventní telefonotéku s knězem a publicistou Janem Hanákem. Je po 10:30, pojďme si zasoutěžit. Já jsem si říkal, když jsem se díval takhle do kalendáře, tak 1. prosince roku 1709, tedy před 307 lety, se narodil v Holešově jeden skladatel, holešovští vědí a ostatní ti mohou hádat teď, protože je to i autor této skladby, což je Allegro z koncertu D dur pro trubku, smyčce a čembalo. Tak tento hanácký rodák, jak se jmenoval? Ještě řeknu, že studoval ve Vídni a v Itálii, poté působil jako zpěvák a basista ve Stuttgartu, ve dvorní kapele, jako ředitel hudebního oddělení rytířské akademie v Etalu, jako kapelník v Kemptenu a taky jako houslista a zpěvák v Mannheimské dvorní kapele. Odchází do Štrasburku na místo kapelníka v katedrále Notre Dame. Tam se pak věnoval chrámové hudbě a byl zde činný až do konce svého života, praví anály. Tak tedy tipujte, telefonujte, všechno je dnes jinak, máme nové telefonní číslo, už jednou provždy. Zase ta globalizace, takže 221 55 54 54. Přátelé, 221 55 54 54. 221 55 54 54. Kdo je autorem této skladby? Pěkné dopoledne prvním volajícímu, dobrý den.
Dobrý den, tady Jana Trnková. Já jsem jen říkala, že to byl skladatel Richter a teď si neuvědomuji ty křestní jména, nevím, jestli František Xaver nebyl, nevím.
No řekla jste to úplně přesně, ano, František ano. Xaver Richter, rodák ano, Holešovský.
Ano. Tak jenom jsem chtěla pozdravit otce Jana Hanáka.
Ano. A
s radostí prožívám a jeho adventní představení v rozhlase.
Moc děkujeme.
Já taky děkuji.
A máme pro vás, víte, co pro vás já mám? Já mám pro vás takový velký vánoční dárek. Jednak pro vás mám takovou malou vstupenku do wellness Zlatá rybka, ale potom mám DVD Adam znamená člověk, které je se snímkem právě, který natočil náš host Honza Hanák a potom ano. Kolekci 5 audioknih Mika Valtaripa Cařihradu, John Fowles sběratel, Peter May Výjimeční lidé, potom bestseller Dívka ve vlaku a potom pro děti ještě Pak z hůl prokletí. Tak toto všechno k vám, protože jsme dneska byli velice štědří, tak za Františka Xavera Richtera, za ta tři slova získáváte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hmatatelných výher, prosím.
No to snad není možný, to bych si nezasloužila.
Zasloužila. Krásné Vánoce vám přejeme. Děkujeme, že jste zavolala. Mějte se moc hezky.
Vy taky.
A
moc mám ráda tu Olomouc, ta je moc sympatická.
Děkujeme. Mějte se hezky, nezavěšujte prosím. Paní Cornová si na vás napíše ještě adresu, abychom věděli, ano, kam to poslat a aby to došlo do štědrého dne. Nashledanou.
Děkuji moc krát. Díky. Nashledanou.
Thank you. hravě barokním duchu, no změníme repertoár, nebojte, nebudeme hrát jenom baroko, jsme se dostali v telefonotéce přes hudební hádanku znovu k povídání s Janem Hanákem, který je katolický kněz, jak jsem říkal, ale také publicista. To byla ta žurnalistika v tom vašem životě, která udělala tuhletu drobnou obstrukci, která...
Obstrukci.
Tuto drobnou obstrukci, která vás od víry dovedla i k takové ryze světské věci, jako je rozhlasový mikrofon a televizní kamera?
Co je na tom jako světského?
Pozor.
tak člověk jako vstupuje do prostoru opravdu lidských příběhů. Jo, ono to začalo tou žurnalistikou, to příběhy ještě nejsou. To mě velmi bavilo, dokonce jsem tehdy byl tak drzý, v tom roce 96 tuším, že jsem dělal přijímačky na žurnalistiku, mě vzali, ještě mi řekli, že jsem vlastně strašně vzdělaný. A pak jsem se zapojil do tehdy vznikajícího Rádia Proglas a měl jsem tu drzost, že tehdy Český rozhlas Olomouc dělal konkurs na redaktora a moderátora. A já jsem říkal, tak se tam přihlásím, ne, úplný elév, úplně bez nějakýchkoliv zkušeností. No a mě vzali tady v Olomouci v rozhlase a pak později jsem se dozvěděl, proč tedy.
Tady jste se dával, že? Možná jo, v tom režijním komplexu jo. RS1. Šo?
Řekli mi, že to, to nebylo kvůli mým schopnostem. Dozvěděl jsem se, že to bylo kvůli hlasu. Takže to tak prostě bylo. Ale mě ta žurnalistika samozřejmě zajímala. Říkal jsem si, to je plné jako překvapení, to je kreativní věc, ale samozřejmě člověk po čase zjistí, že to až tak úplně kreativní není. Aspoň ne v té základní podobě, když člověk točí nějaké ankety a píše zprávy a něco říká a tak. Že to je vlastně docela rutina. A začaly mě zajímat lidské příběhy, to, co je za těmi slovy. Jo. A to samozřejmě nutně vedlo k dokumentu. To znamená, to slovo publicista je takové obecné, ale já bych dneska
vyjadřující řekl, se ke věcem. Jako myslíte publicista, jako ten, který se vyjadřuje k
publicista
věcem.
Publicista je asi hodně obecné slovo. Hmm? Prostě jasně, ale jako publicista je ten, co něco napíše, ten, kdo něco natočí, nebo co já vím, co...
Tuto dobu, ano, asi takto.
Ale ten dokument je hlouběji. Dokument je opravdu o emocích, o příbězích. To musí uchopit za srdce. To nestačí jenom jako říct slovy, nebo něco takového. Jo? Nebo ta slova musí vést dál.
Ale... Je to koncentrovaná realita.
Je to příběh, je to emoce. Pardon.
Je to sdělení. Já ale... s tím nemohu souhlasit.
Dobře.
Dokument je sdělení. Tak, dobře.
Tak sdělení to samozřejmě je, ale sdělení...
Pokud tvoříte jenom srdíčkem, tak to nejste
ne,
umělec.
Ne, pozor. No, jde no, jenom no, o srdíčku, no, jde. Sdělení je obecné slovo. Mm. Ale dokumentární způsob vyprávění je vyprávění, které musí jít dál, než je to slovo. Jo, je to cesta, kde člověk musí vydat i cestou intuice. Já mnohdy nevím, jako jak některé věci dopadnou, kam mě dovede natáčení, vyprávění někoho, situace. Vypráví se skrz situace, třeba nikoliv skrz jenom slovo.
Když se mě zeptáš, jak to bylo s narozením Krista, tak první, co se mi vybaví, je Betlém. Betlém, ať to je ten papírový nebo jakkoliv jinak dělaný, jak já jsem ho viděl jako malej kluk pod vánočním stromkem a už tenkrát jako jsem nějak jako se snažil sám pro sebe si interpretovat to, co vidím. Vím, že mě bavilo hrozně zkoumat si právě ten Betlém, kdy tam bylo to pachole na tom seně obklopeno Marií a Josefem, nad nimi svítila betlémská hvězda. Tenkrát vím, že na mě sálala z toho taková až jako idyla a zároveň taková trošičku nějakého mystična nebo magie, že vlastně to je něco, co si nemůžu tak úplně, nebo nedokážu tak úplně vysvětlit.
Neboj se, Marie. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. On je dán k pádu i k povstání mnohých.
Porod, bolest, radost, matka a pokud mluvíme o tom zrození jako porodu, tak musí být ta matka. Jinak vlastně nikdo. Nikdo. Je tam sama v tu chvíli. Těší se na to miminko, takže to zvládá hrdině? Radostně?
Adam znamená člověk, krátký úryvek z dokumentu. Byl to debit tohleto, nebo už
to bylo? Úplně debit to nebyl, ale nebyl to dokument teda. Toto byl, já jsem to nazval esej.
Tak z eseje, vidíte to. Ale vnitřně postupujete právě těmi prvky dokumentaristickými. To znamená, jsou ano. Tam svědectví lidí, máte tam vlastně i citace z písma, jak jsme slyšeli, pracujete tam s hudebním plánem velmi sofistikovaně, takže je to propracovaná struktura.
To jo. Toto byl takový experiment, řekněme, shodou okolností dělaný pro Český rozhlas Olomouc. A já třeba dnes, když tvořím, tak jsem mnohem minimalističtější a jde mi víc o ty situace, ale tohle z toho, právě proto tomu říkám esej, protože těch různých výpovědí bylo dosaženo dokumentárními prostředky. Byla tam gynekoložka Markéta Zahrádková, byl tam tehdejší student Lukáš Kopecký a byl tam herec Igor Dostál, který interpretoval biblické texty. To zadání tehdy bylo na Vánoce, klasika kněží na Vánoce tvoří, že?
Zmiňovali ten rozhlasový ten refrén, bych to
ano.
řekl.
A já jsem si říkal, že rozhodně nechci dělat nějaké, no prostě chtěl jsem jít trochu hlouběji. A říkal jsem si, točil jsem s gynekoložkou o zrození člověka v porodnici, jak ona to vnímá, jak to je. Ona nevěděla, do čeho to nakonec přijde, ta věc. Ale ono to dospělo dál, dostali jsme se s ní až i k tématu smrti, které mi přišlo zajímavé spojit se s tématem zrození. A ona mluvila o smrti svého tatínka a to je na to dokumentární. Z ní vypadly věci, které byly skvělé a já jsem nevěděl, že přijdou. Jo. Lukáš ten vyprávěl o svém hledání jakého neohraničeného duchovna. A Igor do toho vstupoval těmi vybranými biblickými texty. Jo, tak tady to byla věc, která hodně vznikala ve střížně.
Připadá mi tam ale velmi silné zase to pojmosloví, že tam jsou jenom pojmy, tam jsou podstatná jména. Matka, ano. Porod, dítě, je sama. Jo?
Autenticky.
Autentické je to velmi silné tímhletím, teda musím říct, protože si člověk má čas i s těmi pauzami uvědomit, jak to vlastně je, nebo je tam i pocit. To umí, to rozhlas umí. On sděluje skrze to slovo ten jeho význam, ale zároveň ta nonverbální, ta struktura, ta vydržuje pocit, názor, stanovisko.
Hmm. To určitě ano, to umí film samozřejmě, ale jinými trošku výrazovými prostředky. A tady tato věc skoro okolností, ten Adam, ten má i filmovou podobu a to je zrovna to, co jsme tady soutěžili, nebo jak to říct, protože asi 3 roky poté, co vznikla tady ta věc, ty lidi se nikdy nepotkali.
Ano.
Ti 3 se nikdy nepotkali, já jsem s nimi točil tehdy zvlášť. A asi 3 roky na to jsem se rozhodl udělat takový experiment, dotočit k tomu obraz v podstatě, a udělat z toho film, ale ne takhle prostě. Jo, chtěl jsem, a to bylo taky to dokumentární, všechny 3 jsem dal dohromady do jednoho rozhlasového studia, v Brně to tehdy bylo, a točil, a pustil jsem jim tady ten esej a točili jsme to, jak jejich reakce. A ty jsou v tom filmu použity přesně v těch místech, jo, kde se to skutečně dělo, to, co oni po 3 letech slyšeli.
A výsledek byl?
A výsledek čeho?
No toho, že to slyšeli sebe jako
no bylo to zajímavé.
Ta výslednice.
Bylo to zajímavé prostě v pohledech, v detailech, jo, v tom vertech prostě. To byly velice důležité věci. Ono to nebylo jenom jako refrén. Samozřejmě většinou se tam odehrávaly příběhy alternativní těchto těch lidí. A to je nejlépe se na to podívat, než to popisovat. A na konci se i divák vlastně dozví to, že ta Markéta gynekoložka, která v době natáčení toho rozhlasu byla asi 39letá bezdětná, bez manžela, prostě nezadařilo se, tak po těch 3 letech měla sama vlastní dítě a ona to potom i reflektuje slovně na konci toho eseje, řekněme, filmového. Jaká je ta změna i v její práci z Lukáše Kopeckého se tehdy to v rozhlasové podobě to byl můj student žurnalistiky, jsem učil na žurnalistice v Brně. A v době, kdy se točila ta filmová podoba, tak byl stále studentem, ale už divadelní režie na JAMU. Je vtipné, že ho možná někteří posluchači znají, protože...
A teď je rozhlasák před telefonotékou, běžel jeho Neruda.
Přesně tak. A to bylo zajímavé, tyhle ty posuny vidět. Jo? Vlastně to byl jistý způsob časozběru, akorát ta první verze byla rozhlasová a druhá byla posunutě i filmová.
reflektor@rozhlas.cz, e-mailová adresa sem k nám do Olomouce, odkud vysíláme dnešní páteční adventní předvánoční telefonotéku Českého rozhlasu Vltava. Jejím hostem je kněz, publicista Jan Hanák. Poslouchali jsme Andante ze svity pro smyčce Leoše Janáčka v krásném podání Státní filharmonie Brno pod taktovkou legendy Františka Jílka. Jane Hanáku, vy jste říkal, že vaše natáčení, vaše potkávání s tím dokumentem je potkávání s příběhy. No a vy se ze své profese samozřejmě, nebo ve své profesi taky s životními příběhy potkáváte. Je to vlastně váš denní chleba poslouchat lidské příběhy, naslouchat jim, dávat rozhřešení. Tak i toto činíte jako dokumentarista?
Jo, no tak já si dám rozřešení skrz dokument, to je zajímavé, o tom budu uvažovat. ale já jsem sám součástí těch příběhů a to mě vlastně baví, to je v té dokumentarice přítomné, jo, že tam člověk není úplně nad věcí, není tam ta takzvaná vyváženost, takzvaná objektivita, prostě vstupuji do těch příběhů, ne abych byl viděn nebo slyšen, ale musím do ní vstoupit, abych vůbec něco poznal, abych je uchopil. Jo.
Abych poznal i něco ze sebe?
No, samozřejmě, že ano. Mě to vždycky rozvíjí. A vzájemně se to ovlivňuje. Jeden můj přítel, básník a publicista František Schellberger mi jednou tak jako hezky, milé, laskavě vyčetl, že mám někde napsáno, tehdy to tak bylo, Jan Hanák, kněz a publicista. On říká, přece to není tak, že jsi kněz, to je jedna kolonka a publicista druhá kolonka, říká, máš pravdu, není to tak. Já, to, že jsem kněz, je součást mé identity a já jsem knězem jako farář na Jižní Hané, kde mám malou farnost, nebo spravuju malou farnost. Stejně tak jsem knězem třeba v té dokumentaristice. Ne v tom smyslu, že bych byl kazatelem. Ne, o to nejde, ale jde o to, že tato identita i ten způsob nějakého života i práce, který se mi nějak zarývá v tom nejlepším slova smyslu, jako třeba duchovní, jako pastýř, jo, tak je vlastně velmi podobný tomu přístupu dokumentaristy. Někdo si říkal, to je zvláštní, jako to spojení, jako kněz a točí film nebo dokument teda, nebo rozhlasový dokument. A já říkám, co na tom zvláštního. Já mám dva kamarády kněze molekulární biologie a jednoho kněze jaderného fyzika. Jo, to mně přijde zvláštní. Ale dokumentarista, já jsem farářem v Bohradici, což je kousek od Vyškova, na Jižní Hané a mými předchůdci do začátku 19. století je tam několik spisovatelů, jeden básník. Jo. Je to normální věc, je to něco, co patří k té konec konců k tradici toho, jak kněz funguje. Ono to totiž má k sobě
jak by
nesmírně
měl
blízko.
Fungovat, ne?
Jak vždycky fungovával.
A jak fungovával, to je hezký řečen.
ale v podstatě i to, že jsou jednodušeně řečeno dva způsoby, jak člověk může se rozhodovat a něco vytvářet. Logika, intuice. Logika je pro mě uchopitelnější, protože je jaksi, dá se o ní jakoby víc opřít. Jo? Protože si něco logicky vymyslím, takhle to bude fungovat a bude. Ale logika má strop. Intuice ten strop nemá. Ale vstoupit do toho prostoru intuitivního znamená jít do neznáma. Když točím nějaký dokument, tak mi nikdo neřekne v době, kdy to teprve tvořím, jestli to je správně nebo to správně není, to nikdo neví. Jo? Já prostě do toho musím jít a musím to vytvořit, teprve pak mi někdo dokáže říct, jestli
to funguje tomu, nebo ne. Ale věříte tomu, že ta cesta, po které jdete, že je správná, že to je cesta?
No, musím. Mhm. Ale když to bylo poprvé, tak já jsem nevěděl, jestli to bude fungovat. Bylo to úplný krok do neznáma, do nejistoty.
A ta téma tak vám přicházejí, že někoho potkáte, většinou nebo vám někdo řekne?
Většinou to tak je. Mm-hmm. Většinou to tak je, že se dějí těch témat, je ohromné množství těch lidí, těch příběhů. Jo. Ale to si myslím, že toto je nesmírně důležité i pro kněze, i pro kohokoliv, kdo se vydá na dobrodružství duchovna. Musí vstoupit do nejistoty. A teprve získává zkušenost samozřejmě tím, že to vstoupení do nejistoty neznamená pád do bažin nebo do propasti. A to je ta zpětná zkušenost, že vlastně, když to udělám příště, tak to asi nějak fungovat bude. A ono to tak většinou funguje, ale
to,
nikdy tu jistotu
nemáme.
U toho
se zastavme. Vykročení do nejistoty neznamená pád do bažiny.
Ano.
To znamená, když to neznamená pád do bažiny, tak je to nějaká zkouška, je to vyzkoušení sebe sama, takový vnitřní audit, a já buď v něm obstojím nebo neobstojím.
Je to víc než zkouška, je to zákon, tak to musí být. Pokud chci vystoupit z toho svého domečku, my tady sedíme ve studiu, které je poměrně malé, my máme různé domy a své byty a snažíme se o to, abychom měli kde bydlet, aby ten dům byl pěkný, abychom měli nějaký peníze a tak dále, abychom měli co jíst a pít. Nic proti tomu, to je důležité, ale člověk nesmí u toho zůstat. Nesmí to být tak, že se vybuduju své
jistoty.
A proč
u toho nesmí zůstat?
No protože narazím na ten strop. Je každý člověk, podle mého, já to tak vnímám, žiju, že toužím po něčem mnohem víc. Toužím potom být naplněný fantazií, která není moje. Jo? Toužím potom vstoupit do toho ohromného, neohraničeného prostoru, ale sám si ho nevybuduju. Když si myslím, že si zajistím svůj život, to je třeba problém všech těch finančních poradenství, nevím jakého druhu, který nám sugerovávají myšlenku, vy se musíte pojistit na to, na cokoliv, co se v životě stane, i na to, že vám zemře manželka, nebo nevím co, tato se přece pojistit nedá. Jo, člověk do toho prostoru vstupuje, svůj život žije a věci, které se odehrávají, samozřejmě nějakým způsobem jako musí zpracovat, to je jasný, ale je to vždycky cesta do nejistoty, která mě umožní sáhnout na naplnění té své touhy po tom neohraničeném prostoru.
Další ukázka, další téma.
A ten důkaz lásky dál pokračuje v tom vztahu právě skrze to, že ten člověk s někým setrvává, je mu věrný, snaží se s ním žít, starat se o věci, které přináší ten život. A myslím si, že moje žena dospěla do situace, kdy měla pocit, že se nestarám o její život. Ona mi to mnohokrát říkala.
Máš Štěpánka někoho?
Nevím. Asi ne.
Potkáváte se?
Potkávám se střídně.
Jan potkal jiného Jana. Druhý Jan se živil jako šéf dramaturg v Telce a měl pěkný byt ve staré dobré brněnské čtvrti. Jan za jeho pomoci koupil podkroví ve stejném domě a začal ho přestavovat na byt. Prorazil do střechy velké okno s nádherným výhledem, až za město na hády. Mezitím Jan častěji přespával u druhého Jana a z jeho starého pronajatého bytu a ateliéru se po pár chvílích stal jen ateliér. Jedenáctého 11. 2011 se na Nové Radnici registrovali.
Znamená to taky otevřenost. Být knězem znamená být otevřený?
No jasně, že. No tak být knězem i člověkem znamená být otevřený, to prostě to je jasné, ale je fakt, že tím, že jsem kněz, tak víc druhým lidem říkám, co je to konstruktivní, jak žít. O to víc bych měl být samozřejmě ten, když doprovázím, tak to musím sám žít, jinak to nejde.
A je to těžké?
Co je to těžké? No, tak je
obtížné,
to těžké.
No,
tak ne, tak samozřejmě je to těžké, ale zároveň není. Jo, to je ten paradox. Jo, je odpuštění těžké?
Moje asi.
Je to nesmírně těžké to udělat. Když prostě tam to zranění furt zní, ale je to vlastně velmi jednoduché. Já to prostě udělám, odpouštím, tečka. Takže ono to je těžké.
Takže já se naučím zároveň respektovat, takže jako se naučím a říkám a respektuji teda najednou. Jo?
No ne, nikdy se to nemůžu naučit, jakoby, jo, ale musím. Vždycky je to originální situace, ten příběh. Jako nikdy nemůžu říct, tak teď jsem se to jednou naučil a už to budu dělat vždycky. Vždycky je to každý příběh
originální. Ale už mám nějakou zkušenost, že jsem
mám
takhle
zkušenost, samozřejmě. Ale je to, proto říkám, je to těžké i jednoduché zároveň. Jo? To znamená.
Ale co nám dává sílu? Ta otevřenost jako kosmopolitní vnímání, to znamená, zajímám se o ostatní věci, o ostatní kultury, o něco dalšího, o život kolem sebe, nebo v čem, co mi dodává jako tu energii, ten hnací motor, abych toho byl schopen, mocen?
No, mě setkávání s lidmi ohromně naplňuje. Mě to, že když někoho doprovázím ve zpovědi, ve svatosti smíření, vždycky to obohacuje i mě. Když točím dokument třeba s Janem, teďka tady chvilku mluvil, který má za sebou a před sebou taky jako velmi barevný životní příběh, jo, tak je to, já se s nima vlastně spřátelím, s těmi lidmi. Často pokud to tak nebylo ještě předtím, protože mě to nesmírně oslovuje. Je to jiný příběh, není to můj příběh, jo, ale
není tam nebezpečí toho, že vás to potom může i zranit v momentě, kdy ti lidé třeba se k vám nezachovají hezky v budoucnu někdy?
Tak to je riziko každého vztahu, jo.
Beverly Hoch do London Classical Players, řízení sérem Rogerem Norringtonem, arie Královny noci z opery Kouzelná flétna Wolfgang Amadeus Mozart, Český rozhlas Vltava, Telefonotéka, prostor pro vás 221 55 54 54, 221 55 54 54, telefonní číslo sem k nám do Olomouce, anebo reflektor@rozhlas.cz. Sem všechny vaše dotazy, připomínky, podněty, názory pro dnešního hosta Telefonotéky, kněze a publicistu, nebo kněze publicistu, bez toho A možná, Jana Hanáka. My jsme tady probrali celou řadu už témat, přece jenom se vrátíme k té podstatě, to znamená v podstatě Vánoc, je tady narození Božího syna, je tady něco, co nám dodává naději, co znamená ty rozzářené dětské oči, co znamená najednou nějaké vnitřní rozradostnění, všude to světlo, všude ta naděje, že to bude třeba lepší. Jak říká cynik, teď sobě budeme hodní, aspoň ty 4 dny nebo týden. Tak co to znamená pro vás? Jak vnímáte vy Vánoce?
Já vnímám samozřejmě jako v mnoha rovinách, tak jako je to narození Páně, že je tam ten rozměr taky toho druhého příchodu Páně, toho dovršení času, to tam všechno samozřejmě je, ale jste mě tak trochu rozezněl tím, jak to vnímá hodně lidí. Jo, to, znáte takovou tu v uvozovkách koledu minulých desetiletí Vánoce přicházejí. V uvozovkách koledu.
Ano, velmi frekventované
tak,
vysílání.
Kde se, dokonce, kde se zpívá vlastně o tom, jak se všichni hrozně těší na to, jak to všechno bude krásný a nakonec se všichni rozhádají. A ono to má jednu velkou logiku, jo, protože jsou tam velká očekávání, že teď mi to tak jako tady všechno připravíme, my se uhoníme, my budeme péct a já nevím, co všechno možného, nakoupíme dárky a teď si k tomu sedneme, k tomu štědrovečernímu stolu a ty to bude krásný. A ono to není.
A proč?
Protože to se to musí slavit. To setkání.
A jak se to slaví?
A začíná se slavit už v těch přípravách. Už během těch příprav se ty vztahy mezi těmi lidmi musí slavit, musím vnímat.
A že... ne sladit?
Sladit možná, sladit, to je hezké slovo, má více významu, ale toho slazení je tady docela hodně. Ale už když připravuju třeba kávu, nebo já nepeču cukroví, tak budu připravovat kávu, na kávu jsem ulítlý.
Tak ji musím osladit.
Musím ji udělat dobře, co nejlíp, z kvalitních surovin a tak dál. Ale musím vnímat taky v tom, nemusím to být úplně vědomé, ale musím vnímat to, že to kávu dělám proto, abych třeba se s někým setkal pro někoho jiného, myslím na toho druhého a vnímám to, že to je vždycky prostor, kde se můžeme posunout dál. Je to prostor, kde hostem je nějakým způsobem i hospodin. Je tam spousta různých rovin. Jo. A myslím si, že to dobře, hospodina každý nemusí chtít tam mít, já ho tam chci, ale myslím, že je důležité to, aby se to takzvaně vyvedlo. Je potřeba do toho už od začátku vstupovat, že to je slavení vztahů, nikoliv jenom napečení cukroví a připravení věcí, které tak nějak budou fungovat, nebudou.
Je to nejprostší, vlastně, že to lidství je velmi prosté právě v tom dotyku, v tom obětí, v tom zblížení, v tom sdílení něčeho a to může být kdekoliv, kdykoliv a vlastně nepotřebujeme k tomu ten hmatatelný prostor?
To se trochu dostáváme k tomu, co jsme říkali tady úplně na začátku, jsou ty rituály. Ono je dobré se sejít, máme neděli třeba nějakou, my se v neděli slavíme jinak než jiné dny, máme Vánoce, máme Velikonoce, slavíme jinak a sjednotíme se nějak třeba i všichni, že tenhle ten čas je na to nějakým způsobem vhodný. Jo? A to mi přijde důležité samozřejmě. Moc se mi líbí, já jsem v sobotu poznal osobně Děpolda Černína v Brně na Zeleném trhu, když jsem zapaloval třetí adventní svíci večer a na tom tržišti velikém. A on mě oslovil z Hrabat Černínu, starý šlechtický rod, ale je to tvůrce projektu Náš Ježíšek, král lidských srdcí, král Vánoc. Jo? A teďka s hrdostí nosím placku, že mi dekoroval řádem Našeho Ježíška, mi říkám, to je pěkné. Ale to mně přijde dobré, je to velmi populární rovina. Je to velmi jednoduché, ale i on jako samozřejmě hluboce věřící člověk celou rodinou prostě se snaží nějakým způsobem přinést lidem tu zvěst a ne tak, že obuškem tě mlátím po hlavě musí chodit do kostela, musíš dělat náboženství a něco všechno možného. Ne. Prostě vás uchopte tu podstatu. To není o konzumu, je to o srdci.
Des millions d'hommes l'ont reconnu et l'ont adopté. Un enfant est né et soudain le cours de son temps a pris un autre parcours et l'amour est né. Il aura suffi à Jésus de naître pour que les êtres sans but et sans maître, l'espoir prenne corps, l'espoir prenne vie. Un enfant est né et tout a changé pour les hommes de bonne volonté. Messager des cieux pour léguer sa vie comme un nom précieux à l'humanité. Quand tout paraît vain, il nous semble vide que tout
Bouřlivý aplaus pro Charlesa Aznavoura 22. prosince roku 1994. Takto ve Vídni aplaudovalo publikum na koncertě, kde zpíval nejenom on, ale mnozí další. A byl to silný zážitek, velmi silný zážitek, pamatuju si na to moc dobře. Charles Aznavour, arménsko-francouzský šansonier, samozřejmě víme, narozen 22. května 1924 v Paříži. My máme prosinec, 18. prosinec 2015, jak jsem říkal, nedaleko Štědrý den, jak pravil můj dědeček, ještě 14 dní a bude po Vánocích a bude potom zmatku všem. Tak vaše tipy, kdybychom si zahrali teď na Halinu Pavlovskou, vaše tipy, vaše rady zní, to znamená sdílet, být spolu, být v klidu, připravovat se, nespěchat, nemít přehnaná očekávání. Jaké další? Abychom pěkně oslavili ty Vánoce, myslím.
Tak, jasně, tak samozřejmě ty to cukrově, tak já nechci, já absolutně nemám šanci, možnost suplovat Halinu Pavlovskou, jo.
No já to vidím.
Já bych řekl, vykašlete se na jistoty. Vykašlete se na život, jak si ho dokážete zkonstruovat sami, jo. Vystupte do neznáma. I o těch Vánocích. Jo. Jasně, připravte, co připravujete, je to pěkné, ale zkuste se nechat obohatit tím, že třeba pozvete domů někoho, koho byste normálně nepozvali, nebo neplánovali jste to, nebo nechte se překvapit nějakým náhodným setkáním na ulici. Zkuste třeba rozvinout aspoň drobný úsměv na prodavačku chudáčka, která v hypermarketu je už asi tak jako třetí den bez paní, kvůli tomu, že někdo šílí z těch dárků, zkuste to udělat. Zkuste do toho prostoru současného vnášet prostě světlo, no, to je, a to zní teda
to
strašně.
To zní, jak kdybych tady měl katolického kněze.
Ne, dobře, tak světlo zní hrozně, já vím. Ale tak, jak to říct jinak, prostě dobrodružství, fantazii, to dobrou, otevírejte svět, otevírejte mozky, otevírejte srdce, no.
Chce to hodně síly, ne? Kde ji máme brát?
Ona v nás je. Ona v nás je. Jako, já pevně věřím Bohu, že když chci ty své solární panely nastavit na Boha, tak on mě naplní obrovsky. A ta síla nepřichází tak, že by si člověk jako vyzvedl někde v poštovní schránce, ona přichází skrz mě. Jo? Ale není přímo ze mě, ale prochází skrz mě. Jo? Já se musím jenom nastavit. A pak to bude fungovat. To...
A poradí mi někdo, jak se mám nastavit?
Ty jo. Vy jo. Myslím, že ano. Myslím, že jsou dva způsoby. Jeden, být mravný. To je to očišťování těch svých solárních panelů. Jo. To je fotovoltaiky teda. A pak se nastavit. To znamená být otevřený Božímu duchu, být otevřený impulzům, které přicházejí mnohdy i skrze lidi, o kterých bych to nikdy nečekal, dokonce skrze lidi, které třeba nemám ani rád, ale přijde nějaký impuls, který je určený pro mě, jo, skrz události, které se dějí, jo. Být otevřený prostě Božímu duchu, který vane kudy chce, to je taková krásná hříčka novozákonní řečtiny, že duch a dech a vítr je v podstatě jedno slovo. Duch vane znamená dech dýchá, jo, tak to je kudy chce. Ne kudy já si to neplánuji, ale kudy chce. Jo. Takže to je moje rada. Buďte mravní, buďme mravní a otevírejme se tomu obrovskému duchovnímu impulzu, které přicházejí tyto impulzy v často velmi obyčejných a jednoduchých a nečekaných situacích.
Vánoce skončí, přijde nový rok. Tak možná vaše přání do toho nového roku, možná vaše vize, jaký bude? Bude takový barevnější teda, anebo bude takový, jaký bude?
Já jsem optimista, myslím, že bude dobrý. Jsem optimista i v tom, že i když lidský život takzvaně našima očima skončí, tak je to dobrý. Já věřím, že život smrti nekončí, ale i kdyby to tak nebylo, tak má smysl přemýšlet i dál. Má smysl přemýšlet o tom, co tady zanechám druhým lidem. Jako, no, co tady zanechám. To všecko má smysl. To znamená, teď se hodně mluví v souvislosti s migranty a tak dál o tom, že naše civilizace končí. No možná ano, možná ne. Já nevím. Jo, ale každopádně pokud, a to se má rozhodovat každý sám za sebe, ne řešit celý svět, sám za sebe, pokud do toho půjdu s otevřeným hledím, tak ať už mravně a nastaveně na Božího ducha, tak ať už se stane cokoliv, bude to dobré. Pro mě určitě.
Říká kněz, publicista Jan Hanák. Já vám děkuji za váš vhled do těch věcí, tu energii, kterou jste tady do nás napumpoval i prostřednictvím těch cedníků, jak my říkáme v rozhlase, to jsou cedníky, mikrofony. A věřím, že část té energie doputovala do všech koutů Čech, Moravy a Slezska, ale taky celého světa, jak máme impulzy od vás. Tam všude posloucháte Vltavu, tam všude posloucháte Český rozhlas, který je vám společníkem a jsme moc rádi, že tím dobrým a tím správným společníkem, kterého chcete mít. A že vás někam posouvá. Vážení přátelé, i ode mě krásné Vánoce, hodně zdaru a štěstí v novém roce. Díky za veškerou vaši přízeň, která je hojná, moc děkuju. No a budeme se potkávat i v roce 2016. Připravujeme tady v Olomouci pro vás spoustu zajímavých počinů. Budeme i koncertovat živě ze studia. Takže všechno jako letos a možná ještě lepší.
Já děkuji vám, Michale, taky jste mě tak dobře rozvášnil a vám, posluchači, jste byli ochotni poslouchat a musím vám říct, že Michal je výborný debatér.
Naslyšenou.